ọkàn mi ó balẹ̀. Tó bá bá mi rìn àjò, ayé máa mọ̀ pé mo lọ́lọ́run. Tó bá bá mi rìn àjò, ọ̀rọ̀ mi ó dayọ̀. Dákú bá mi rìn àjò, ẹ̀bẹ̀ ni mo bẹ̀. Olúwa bá mi rìn àjò, inú ọdún tí mo wà yìí o. Jọ̀wọ́ wá bá mi rìn àjò, ayé mi ní ìtumọ̀. Olúwa bá mi rìn àjò, èyí lẹ̀bẹ̀ mi. Wá bá mi rìn o.
Ayé wa dára, ta ni wá, ta la jamọ́. kilo fidawa kalol sadawa iwo ni kola lomo ti mo ri eda lai si iwo ko si awa lai si wa san ni iwo loba ton tori eni ti o sun won se iwo loba ton de ni lada abada na iwo loba onida rara iwo ni kola le ba wa rin ajo tata lo so fun e woli iwo lo so be ta lo wi be nigba ti olorun o ta lo paro na ta lo so pe o le lowo lowo ta lo so pe o le ni lari ta lo so pe aye re o le dara ta lo lo le loko ta lo lo le bimo ta lo lo le rile ta lo pa be pe o le rise emi wa so fun e lady to ba je ki olorun ba rin ajo aye adara aye aye re pada let father walk with you. When you invite God to your life, God will come in. He say, I am knocking at the door. Open the door for me, and I will wine and dine with you. And God will change your life. He will elevate you. He will accelerate you. He will crown your head. Oluwa beni ni ajo. Your life will never remain the same. I am a testimony.
Oluwa ba mi, oro mi ko jayo. Oluwa ba mi ri o. Olorun ba mi o inu odun ta wa yi o wa ba mi rin ajo Oluwa ba mi rin o Olorun ba mi o Oluwa ba mi.